První čtení bude z knihy Deuteronium, 12. kapitoly, 6. až 7. verše a potom verš 12. Tam budete přinášet své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování svých rukou, zaslíbené a dobrovolné dary i prvorozené kusy ze svého skotu a bravu. Budete tam jíst před Hospodinem svým Bohem a vy i váš dům se budete radovat ze všeho, k čemu jste přiložili ruku, v čem ti požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Budete se radovat před Hospodinem svým Bohem. Vy i vaši synové a vaše dcery, vaši otroci a vaše otrokyně, i lévěc, který žije v tvých branách, protože nemá mezi vámi podíl ani dědictví. Tak přečtu teďka tedy hlavní text, který bude ke kázání. Bude z 2. Korinským, 8. kapitoly, 1. až 5. verše. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nad možnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání. Dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. Nyní bych poprosil Jakuba o výklad ke slovu.
Tak děkuju moc za přečtení všech čtení. A já bych se jenom stručně na začátku pomodlil. Milý Bože, učinil jsi mne svým služebníkem. Prosím tě o to, abys mě udělal účinným nástrojem pro ostatní. Vlož mi prosím do úst ta správná slova, abych vyložil písmo podle tvé vůle. Mým posluchačům dej vnímavou mysl a ochotné srdce naslouchat. Děkuji ti. Amen. Tak, když jsem uvažoval o tématu pro dnešní kázání, tak mě napadlo, abych promluvil o desátcích a o finančních darech, protože jsem o nich v poslední době četl nějaké publikace a přišlo mi to téma docela zajímavé, poučné a pro křesťanský život praktické. Bible nám už v první knize Mojžíšově, tedy v Genesis, podává zprávu o tom, že nás povolává, abychom byli správci všeho, co máme od Pána Boha, co nám bylo svěřeno. To znamená, že člověk, který nikdy není vlastníkem ničeho, ale pouze správcem. A v moci Ducha Svatého pak můžeme najít smysl života, smysl bytí právě ve službě druhým a ve službě Pánu Bohu. A jedním z těch projevů této služby je právě dávání. Pojďme se podívat trošku na desátky, jak jsou zaznamenány ve Starém zákoně, pak bych se podíval na to, co nám říká Nový zákon o dávání a nakonec mám pro vás připraveno pár nějakých praktických rad pro život. Takže když se podíváme na desátky, co znamená vlastně desetina z úrody a z přírůstku na dobytku, se odváděly v naturálích, a to znamená tedy obilí a zvířata, takže je vlastně odevzdávali jenom ti, kteří pracovali v zemědělství. Pro ostatní to vlastně neplatilo, pro třeba rybáře, řemeslníky a ostatní jako povolání. A odevzdávali se levícům, což byl jeden z těch 12 izraelských kmenů, který vlastně měl na starosti svatyni, chrám a zajišťoval bohoslužbu. Zmínku o desátku máme už u Abraháma. Ten dává desátek ze svého příjmu a platí ho králi Malkizedekovi, který byl služebníkem nejvyššího Boha, a protože byl zároveň kněz, tak Abrahamovi i požehnal. Abraham svými ústy vyznává, že Bůh je stvořitelem a vlastníkem nebes, a skutkem to vyjádří právě tak, že dává desátek. Později bylo dávání desátku nebo odvádění desátku zahrnuto do Mojžíšova zákona. Máme o tom zmínky a docela i dlouhé pasáže ve 3. i 4. knize Mojžíšově a také v Malachiášovi. Nepřinášení těchto desátků se považovalo za okrádání Boha. Byla i bohužel i období, kdy Izraelci neodváděli desátky. A to jim právě vyčítá ten prorok Malachiáš. Lidé v době proroka Malachiáše považovali svou těžkou finanční situaci za důvod pro neplacení desátků, a to s odůvodněním, že vlastně do této neblahé situace se dostali tím, že vlastně jim Bůh přestal žehnat, že v podstatě neplní tu svou část smlouvy, jo? A nedává jim tedy adekvátní požehnání, ale Bůh to hodnotí jako okrádání. Kdo bydlel třeba příliš daleko chrámu a nemohl prostě tam tu úrodu, tu desetinu prostě dovést, tak mohl to prodat a za ty utržené peníze, tedy odevzdat ty utržené peníze místo toho, ale navýšené o pětinu. Takže už to nebyl úplně desátek, ale plus 20% teda, že navíc. Ale chudobnější neodevzdávali desátek z přírůstku dobytka, ten jenom z úrody, protože odevzdával se každý desátý kus, který šel na pastvu. To znamená, když ten chudobnější člověk měl třeba jenom 8 kusů dobytka, tak neodevzdal nic, když měl třeba 15, tak jednoho, jo? Vždycky každého desátého. A 7. rok byl úplně bez desátků, jo? Ale nemusíme se bát, že by ti levíci, ten kněžský národ, ten kněžský kmen, že by neměli jako z čeho žít, protože Židé knězům celkem běžně jako odevzdávali nějaké to zlato, stříbro, třeba za dar prvorozeného syna nebo příslibu zasvěcení třeba lidí, domu nebo pole. A kněží rovněž dostávali díl z kořisti z válečných tažení. Jo? Tak. A každý 3. rok se odváděly desátky ve městě svého bydliště. Normálně to bylo v tom jeruzalemském chrámu, ale každý 3. rok ještě se odevzdávali další takový jakoby desátek a společně v tom městě bydliště a společně se z levíci tam zhromáždili i siroci, vdovy, bezdomovci a spolu hodovali. Takže Bůh myslel právě i na tyto nemajetné skupiny lidí. Ježíš odsuzuje odvádění desátků jako prostředek pro získávání nějaké boží zvláštní přízně nebo jako výraz obdivu u zbožnosti druhých. Protože boží přízeň, milosrdenství, spasení se nedá koupit. Zařadil ale odvádění desátku ze správných pohnutek mezi záležitosti, které by se neměly opouštět. Přečtu vám úryvek z Matoušova evangelia. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, to mluví Ježíš. Odevzdáváte desátky z máty, kopru, kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. To je potřeba činit a to ostatní nezanedbávat. Talmud, tedy soupis rabínských ponaučení týkajících se židovského zákona, rozšířil desátky na všechno, co se jí a co roste ze země, takže nejenom na to obilí a ovoce, co určil Hospodin. A farizeové tedy dávali desátky prostě i z malinkých výnosů, ale právě pro obdiv u ostatních, jo? Nebylo to jako takhle ze srdce. A vyjadřovali tak takovou jakoby přehnanou snahu o dodržování zákona i v takových titěrnostech. V dnešní době by to bylo podobné, jako bychom dávali část nejenom z našich příjmů, ale i ze všech třeba nákupů, z úroku na spořícím účtu nebo třeba z dárku, které jsme dostali k narozeninám. Přitom ale farizeové zanedbávali daleko závažnější věci, jako je třeba finanční pomoc starým rodičům. Totiž, jestliže se syn rozhodl označit svůj majetek za takzvaný korbán, což je vlastně dar Bohu, který se směl použít jenom k posvátným účelům, nemusel již vůbec finančně nijak podporovat své rodiče. To si ale určili oni sami, takové pravidlo, jo? A tyto prostředky vlastně sloužily jenom k službě Bohu. A Ježíš právě tyto praktiky odsuzoval, protože oni sice dávali desátky z maličkosti, ale porušovali vlastně Boží přikázání ctít rodiče. A nahrazovali si to vlastně svými vlastními pravidly. No a kromě těch desátků se levincům ve starém zákoně dávali se ještě i zápalné, obilné, pokojné oběti. Je to celá soustava jako pravidel, tak o tom bych tady jako teď nemluvil. Je to složité, když tak si to můžete přečíst na začátku třetí Mojžíšovy knihy, ty první tři kapitoly o tom mluví. Můžeme si také ve starém zákoně všimnout štědrého dávání při různých příležitostech, jako třeba například při stavbě stánku. Takže můžeme shrnout, že ve starém zákoně se odváděly jednak desátky levícům, jednak na potřeby nemajetných, na obětní dary a sbírky i na ty mimořádné události. A tento způsob jako zajišťoval, že Boží dílo nepřestane, bude pokračovat a celé společenství vlastně bude prospívat. Jestliže tedy 11 izraelských kmenů dávalo 10% 12., potom zhruba všechny kmeny měly stejně. A všimněte si, že vlastně stačilo Bohu na zabezpečení celé izraelské společnosti zhruba těch 10% těch desátků, že naše republika vybírá 15% daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění, platíme DPH a spotřební daň a zdá se, jak kdyby to pořád nestačilo. Motivem tedy k odvádění těch desátků byla jednak povinnost ze zákona a jednak vděčnost za přijaté dary od Hospodina. To se mně moc líbí, že to byla taková radostná událost a i spojená s tím jídlem a pitím spolu s levíci, kterým byly ty desátky předány, jak jsme slyšeli v tom čtení dnešním. A myslím, že i nás by to možná mělo vést při křesťanské jako bohoslužbě k tomu, aby ta sbírka byla taky takovým slavnostním okamžikem. Chápu, že třeba řada z nás nepřispívá přímo do košíčku, ale že má jiné způsoby dávání, ale je to prostě něco, při čem vyjadřujeme vděčnost Pánu Bohu za jeho milost a požehnání, které máme. Protože ten, kdo dává, tak zároveň i přijímá. Přijímá Boží milost, že může dát a obdarovat druhé. A docela by mě těšilo, kdybychom si z toho vzali takový příklad i u nás v našem sboru a třeba zavedli takovou slavnost, řekněme jednou třeba ročně, kdybychom se třeba mohli radovat při společném jídle, že můžeme z Boží milosti obdarovávat druhé. Napadlo mě i datum, že by mohlo to být 5. září nebo někdy kolem toho 5. září, protože je to Mezinárodní den charity. A ten den, protože zemřela matka Teresa v roce 1997, známá svou humanitární pomocí, a tak bych byl docela rád, kdybyste o tom popřemýšleli a pak mě třeba dali nějakou zpětnou vazbu, co si o tom myslíte. A teď bych tedy přešel k tomu dávání v Novém zákoně. Nový zákon nemluví vůbec o desátcích, ale o dobrovolných darech. Členové církve by měli vlastně být vedeni svým vztahem ke Kristu, svým svědomím, puzením Ducha Svatého a příkladem ostatních věřících k dobrovolnému dárcovství, každý podle svých možností. A samozřejmě i pořádání účelových sbírek, ať již na nějaké, na pomoc druhým nebo na nějaké misijní aktivity, je rovněž biblický princip. Podívejme se třeba na sbírku v Makedonii pro Jeruzalémskou církev. Už vlastně začátek toho čtení tedy četl Tom. A já bych v tom pokračoval. Přečtu ještě další úryvek z druhého listu Korinským. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, kdo co má, ne podle toho, co nemá. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně. Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Tak nastane vyrovnání, jak je psáno. Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo měl málo, neměl nedostatek. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí a z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Na tom úryvku vidíme, že vlastně Makedoňané se ve svém srdci rozhodli dávat nejenom podle svých možností, ale dokonce nad své možnosti. Jo? To znamená, že když dávali nad své možnosti, tak některé potřeby prostě nenaplnili, že? Nějakou dobu. Ale tak se rozhodli dobrovolně z lásky k Pánu Bohu. I když tato provincie byla po válce velice zpustošená, vydrancovaná, tak navzdory těmto těžkým okolnostem převládla v těchto zborech ochota zdávání a radost zdávání nad bolestí, kterou zažívali z toho ekonomického strádání. Takže naše příjmy mají sloužit k pokrytí jednak našich potřeb, případně naší rodiny, a ještě by nám mělo zbýt něco pro každé dobré dílo. Boží slovo v tomto dává naprostou svobodu. Jo, máme svobodu se rozhodnout sami a určit ten poměr mezi tím, kolik budu potřebovat pro sebe, případně svou rodinu, a kolik mi zbyde na ty boží účely. Samozřejmě, když se rozhodnu být rozumný v těch finančních, v té finanční oblasti a nebudu muset mít každý rok třeba nový mobil a jezdit čtyřikrát týdně na, nebo čtyřikrát ročně třeba k moři a tak dále, tak mně zbyde samozřejmě i pro druhé. Křesťané v prvotní církvi nejdříve odevzdali sami sebe Pánu Bohu a Pán Bůh je pak uschopnil k tomu dávání. Jo? Přidávání je, myslím, docela důležité mít živý vztah k Pánu Bohu, protože čím má člověk živější a hlubší vztah k Pánu Bohu, tak si myslím, že i jeho srdce je otevřenější k potřebám druhých lidí. Tento zmíněný princip je doložen i na začátku 5. kapitoly ve Skutcích apoštolů, jestli si vzpomínáte na manžele Ananiáše a Safiry, jak prodali svůj pozemek nebo nějaké pole a pak ten Ananiáš dal bokem něco, věděla to i ta jeho žena Safira, ale apoštolům řekli, že v podstatě dávají celý výtěžek na církev. A ten Petr, apoštol Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi z jej přece ponechat. A když jsi je prodal, mohl jsi z penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. A to se stalo podobně i s tou jeho ženou Safirou. Petr Ananiášovi řekl, že si mohl ponechat ty peníze, že třeba všechny, neměl žádnou jakoby povinnost část toho výnosu dát církvi. Ale tady tito dva poskytují takový obrázek pokrytectví některých křesťanů, kteří předstírají jakoby svou duchovnost, aby třeba ohromili ostatní lidi v církvi. Jo? Takže to, že si dali něco stranou, není žádný hřích, je to v pořádku, ale prostě musím být pravdivý, jo, k církvi. Tak, proč Bůh chce, abychom tedy část svých příjmů darovali jiným? On sám jako nepotřebuje, že, žádné desátky nebo nějaké almužny a podobně, ale v nich roste, v tom dávání roste prostě naše víra, požehnání a radost. A tak jsem sestavil takové jakoby desatero důvodů k dávání. Tak dary jednak slouží zaprvé k fungování církve. Ano, na chod, na opravy, financování kazatele a podobně. Za druhé zajišťují potřeby chudým lidem. Není nám prostě jedno, že druzí strádají. Za třetí pomáhají k finanční vyváženosti, tak trochu mezi bohatými a chudými. Větší zátěž samozřejmě padá na ty, co si mohou dovolit platit víc, ale Bůh samozřejmě nemá touhu způsobit, aby chudobní živořili a byli ve velké tísni. Za čtvrté, k dávání nás křesťany pudí touha zachránit ztracené duše. To znamená šířit evangelium mezi nekřesťany. Protože je nám líto, že lidé umírají bez Krista a jdou do pekla. A to samozřejmě vyžaduje finanční podporu. Za páté, dávání působí na lidi ze světa i jako svědectví. Když si u nás lidi všimnou, že naše církev má jednak prostředky ke svému fungování, jednak se staráme třeba o chudobné a jinak potřebné, že se tedy podřizujeme Kristovu evangeliu, tak mohou za to začít chválit Boha. Za šesté, dávání proměňuje náš charakter. Umrtvuje takové to naše sobectví, protože se to týká oblasti, která je zdánlivě mojím majetkem, mým příjmem. Za sedmé, tím, že sbírka je součástí bohoslužby, tak to dávání posiluje jednotu církve. Je to takové, lze tam vnímat takovou tu rodinnou pospolitost a spoluúčast mezi věřícími. Za osmé, těmi dary chválíme Pána Boha, vyjadřujeme mu lásku a důvěru, že se o nás postará. A je to i k důvodem k radosti a oslavě. Za deváté, uznáváme Boží svrchovanost úplně ve všem. A za desáté, dávání je věcí duchovního růstu. Už jsem vlastně tady říkal, že čím máme důvěrnější vztah k Pánu Bohu, tak tím máme větší touhu obdarovávat druhé. Také Ježíš s apoštoly dávali z pokladnice potřebným lidem, jak je to patrné třeba z Janova evangelia ze 13. kapitoly, tam se píše: protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Že z této pasáže vidíme, že Ježíš měl ve zvyku s učedníky dávat z pokladnice něco na chudé. Takže i z tohoto důvodu můžeme následovat jeho příkladu. A teď bych se dostal k nějakým těm praktickým radám ohledně dávání pro náš křesťanský život. Jak tedy, řekněme, vypočítat tu darovanou sumu nebo částku? Tak zkusme ze svého výdělku čistého, tím myslím po odečtení daní a sociálního zdravotního pojištění, podle svého svobodného rozhodnutí, jak jsme si sami umínili, oddělit něco a pak hospodařit z toho, co zbylo. A naučíme se tak vlastně spravovat naše finance. Jako neměli bychom si, myslím, dávat, nebo není dobré dávat až úplně na konci toho, řekněme, zúčtovacího období podle toho, co zbyde, jo, ale spíš naopak ze začátku. Je to jednak, protože i ve starém zákoně Pán Bůh říkal, dávejte prvotiny, to, co se vám hned nejdříve urodí, tak z toho oddělte. Je to dobré i taky proto, že když necháváme až prostě něco, co zbyde, pokud jestli něco zbyde, tak by toho asi nezbylo příliš mnoho a nemáme takovou důvěru v Pána Boha, že se o nás postará. A mělo by to asi i trošku bolet. Ne, aby jako člověk živořil, to zas tak nemyslím, ale tím, že prostě něco oddělí pro Boží účely, tak si myslím, mělo by to být pocítit. Jo? Mělo by nás to trošku jako bolet. Ne, že bychom zemřeli hlady, jo, to ne. Tak a kolik teda skutečně dávat, tak v Novém zákoně ta výše daru se nijak nekomentuje. Můžeme dávat, pro kolik se tedy rozhodneme ve svém srdci. Když jsem si připravoval to kázání, tak jsem se i dočetl, že některý z křesťanů dává 30, jeden církvi, jeden na potřebné lidi a jeden si nechává jakoby pro nějakou finanční speciální potřebu pro rodinu, třeba šetří na rodinou dovolenou. Jo? Nechte se prostě v této věci jako vést Bohem. Když nevíte, tak bych třeba poradil, zkuste to třeba s těmi 10% a uvidíte, jak vás dál povede Pán Bůh. Ono totiž jako není jednoduché, pokud se člověk dostane do extrémní situace. Buď je hodně chudobný, anebo přes příliš bohatý. V obou případech je tam takové jako velká zkouška pro nás. Jo? Buď nedávat vůbec nic, protože mi třeba téměř nic nezbyde. A nebo naopak prostě nedávat, kolik jsem si třeba dříve, než jsem zbohatl, určil. Protože ono, když člověk třeba, když se rozhodne pro těch 10%, a když člověk vydělává třeba v milionech některý, tak dávat ve 100 tisících není jednoduchá věc. Že? Za to je třeba nové auto. Takže je to samozřejmě náročné. Co se týče těch bohatších lidí nebo velmi bohatých lidí, nadarmo máme v Biblii Ježíšovo tvrzení, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Ježíš určitě nechtěl jako bohatství a priori označit za něco špatného, ale problém právě je v tom, jak s tím bohatstvím člověk nakládat. A člověk prostě se nemá do těch peněz zamilovat. Bohatí někteří prostě mohou mít tendenci se domnívat, že to nabité bohatství získali svými schopnostmi, dovednostmi a že vlastně Boha nepotřebují a opustí ho a dávají důvěru spíš těm penězům. Tak. Dozvěděl jsem se i o příběhu jedné ženy, která se jmenovala Henrietta Greenová, která se považuje za nejlakomější Američanku. Ta šetřila až neuvěřitelným způsobem svou ranní porci ovesných vloček nebo ovesné kaše, jedla vždycky za studena, aby nemusela platit za ohřev. Žila ve studeném domě bez teplé vody, až dostala zápal plic. Když se její syn zranil si koleno, hledala tak dlouho nejlevnější nemocnici, až nakonec doktoři museli tomu synovi amputovat tu nohu. svým dětem nikdy nekupovala nové oblečení, ale vždycky přešívala to staré. A pravděpodobně její lakota nakonec způsobila i její smrt, protože zemřela na mrtvici právě ve chvíli, kdy se hádala o slevu na mléko. A přitom její bohatství, když zemřela v roce 1915, bylo tak veliké, že čítalo několik prý stovek milionů dolarů. Jo? Ještě vemte si před více než 100 lety, kolik to muselo být. A její potomci vlastně nestihli ani za celý svůj život zužitkovat ty peníze, ale mysleli i na charitu. Jo? Nechali třeba postavit velkou nemocnici pro chudé. No a na tomto příkladu, že, který bohužel jako není ojedinělý, je možno vidět, kam může vést láska k penězům a neláska k druhým lidem. Že z těch naspořených, získaných peněz vlastně za jejího života, ta paní Greenová vlastně neměla nic ani ona, ani její děti a ani potřební lidé. Ale chtěl bych nás všechny pozbudit, dávejme prostě na boží účely a poznáme prostě nádhernou radost zdávání. Jo, podporujme službu kazatelů a hlásání evangelia, protože to má trvalou hodnotu a to je to bohatství, na kterém záleží. Ano, máme úplnou svobodu i nedávat nic. Spasení tím sice nestratíme, aspoň myslím, ale co to vypovídá o nás a o naší lásce k Bohu a k druhým lidem. Pro případ vám můžu, jestli teda máme ještě čas, to vydržíte ještě chvilku, jo, tak bych vám mohl třeba povědět, jak to mám já s finančními dary do církve a potřebným lidem. Modlil jsem se za to, aby mi Bůh jako zjevil, jak mám nakládat já s financemi. A výsledkem teda je toto. Z příjmu, který prostě si hned na začátku měsíce odkrojím 10% a ty si rozdělím na 3 zhruba stejně velké části. Jednu část odevzdávám církvi, druhou část nechávám na náklady spojené se setkáváním s druhými lidmi. Já například, když u sebe mám malého Míšu, tak mu z toho platím jako potraviny, třeba vstupné na různé akce dětské a podobně, nebo mám ty peníze na občerstvení pro návštěvy. A třetí část posílám na nějaké dobročinné účely potřebným. Tak, ten poměr financí v té druhé a třetí části se mění podle toho, kolik spotřebuji třeba v té druhé části, tak potom je míň nebo víc peněz v té třetí. Je vhodné si založit pro boží účely zvláštní nějaký oddělený bankovní účet, aby se tyto peníze jako nemíchaly s ostatními a nevznikl nějaký problém. Tak to mám. Já nechci samozřejmě vzbudit dojem, že ten můj způsob je správný a ostatní, ty vaše, jsou špatné. To vůbec ne. Možná i já svůj zvyk za čas třeba také změním podle toho, jak mě dál povede Pán Bůh. Ale je dobré se za to modlit, aby vám dal Bůh moudrost i v této finanční situaci, v oblasti dávání i výdajích. Budu rád, když mi povíte, jak na vás Duch Svatý působil v této oblasti a jak třeba jste se rozhodli používat finance i na boží účely. Tak. Znám třeba jednu křesťanskou rodinu, která své děti od malička vedla a vychovávala k oddělování financí pro boží účely a děti si prostě na tento zvyk tak zvykly, že opravdu tu desetinu si odkládali od malička a zůstalo jim to i v dospělosti a vím právě o jednom z nich, kterému Bůh jako dopřál velké bohatství a on opravdu tu desetinu vždycky, i když to třeba bylo ve statisících, opravdu jako odevzdával. Tak, na závěr bych ještě, mi dovolte přednést jeden citát. Za peníze koupíš dům, ale nekoupíš domov. Koupíš postel, ale nekoupíš spánek. Koupíš léky, ale nekoupíš zdraví. Koupíš Bibli, ale nekoupíš spasení. Tak. A rád bych ještě teď pronesl modlitbu. Milý Pane Ježíši, děkujeme ti za všechno, co nám dáváš do naší správy, včetně oblasti financí. Dej, abychom s nimi uměli dobře a správně naložit a hospodařit se svěřeným majetkem podle tvé vůle. Abychom na jedné straně nežili rozmarně, na druhé straně, abychom pamatovali na potřeby druhých. Nauč nás žít tak, abychom se pokušením z bohatství, jako jsou lakomství, bezohlednost nebo krutost, i pokušením z chudoby, jako jsou nedůvěra v Boha nebo touha po luxusu, dokázali velkým obloukem vyhnout a s radostným srdcem dávali ze svého příjmu pravidelně přiměřenou částku jednak na potřeby církve, jednak na potřeby nemajetných. Pane, ať se pro nás stane pravidelné dávání radostnou událostí i v našem sboru. Amen.